Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaiko emakume sortzaileen topaketak lau urte daroaz, emakume sortzaileen arteko sarea ehuntzen, ikusgarritasuna emoten, eta kolektibitate feministatik abiatutako gogoeta sustatzen. Helburua sarea sortzea da, emakumeen presentzia azpimarratzea. Beste 2025 urriaren lauan egingo da Bilbon. Zelako kultur ideiak kooperatibako Itxaso Paia agurtu behar dugu, Itxaso, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, zelan doaz prestaketa lanak?
Oso ondo, tokera gabiltza, baina oso gogotsu aldi berean, eta bueno, esperantzarekin egun ederra izango dela, topaketa zoragarria izango dela, eta bueno, horri ekiten.
Zelango lana da, holango topaketa bat antolatzea?
Bueno, batez ere badaukatzean kudeak eta lan handia, harremanak, batez ere jende guztiarekin hitz egitea, gainera urte, elkarlanen edizioa deitu diogu edizio honi, bizat, harreman ugari egin ditugulako, elkarlan ugari, hainbat elkarterekin eta hainbat artistarekin, orduan, batez ere kudeak eta lan hori dago atzean.
Gogoratu eiguzu Itxaso, zelan jaiosan beste topaketa orain lau urte, zein izan zan abia puntua?
Abia puntua pixkat izan zen, zeuka ipatu duzu zelako kulturri ideiak sortu zitzaigun ideia hau, kideak gara Gorka Txamorro, Maria Ribero eta Irurok, eta bueno, Irurok gara artistak, eta nola bai Irurok sortu genuen kooperatiba bat, falta ziren plazak sortu alizateko, edo falta zen lana behar bada sortu eta eskaini alizateko, bai geure buruari eta bai Euskal Herri osoko sortzaileei. Orduan, Maria Ribero eta ni zehazki, bera musikaria eta ni antzeslea izanik, iruditu zitzaigun, Bizkaiko emakume sortzaileok ezkenuela elkarrezagutzen, etzegoela sarerik, ezta? Behar bada norbaitek lan bat ateratzen bazuen, etzegoela sortuta nola baiteko sare bat, hori partekatzeko behar bezala, eta bar. Horregatik erabaki genuen, Bizkaiko emakume sortzaileen topaketa sortzea, orain dela lau urte, horri begira, sarea sortzeko, elkarrekin lan egin alizateko, ero askotan ikusten genuen bebai ezta, programaziotan, behar bada, ekiz sortzaileren izenak ataratzen dira etengabe, baina realitatean Bizkaian badaude sortzaile pila bat. Orduan asmoa hori zera, ikusgarritasuna ematea, elkarrekin egotea, elkarrezagutzea, elkarren lanak sustatzea, sinergia ekonomikoak sortzea ere bai, gorputz disidentei edo ertzetakoei be bai hitza ematea eta ekintza eskaintzea ere bai, ezta? Pizkat alde horretatik edo hori izan zen abia puntua. Jadanik sortzen ezen zerbait sortu eta bide bat eraikitzen hasi.
Horretan jardun dozue, azken urte honetan, zelako kultur ideiak kooperatibadik, baina hori bai, hainbat erakunde eta eragileen babesagaz.
Hori da, bai, aurten batez ere, elkarlanen edizioa izendatu dugu laugarren edizio hau, elkarren eskutik aurrera egin dugulako hainbaten laguntzarekin, ez da? EHU, Mondragon Unibertsitatea, Bilbout, Euskararen Etxea, Bizkaiko Foru Aldundia bera, La Terminal Espazioa, Wiki Emakumeak ekin debai hitzarmen berezi bat egin dugu, gero komunikabidei begira Bizkai Irratiarekin, Pikara Aldizkaria, Berria Egunkaria, hau da, bai, familiatxo bat sortu dugu behintzat, benetako sarea sortzeko bai alde batera eta bai bestera, ezta?
Eta hasierako helburuak betetzen doazela igartzen duzu esan geinke beste ezinbesteko espazio bihurtu dela Bizkaian, emakumeak batzeko, alkar zagutzeko, ala ondino Itxaso erdigunean jarri beharreko emakume asko dago ertzetan.
Biak esango nituzke alde batetik egindakoek eman dituzte emaitzak, ezta, edo esan dezagun hainbat sortzaile jarri dira harremanetan besti esker edo beste elkar ezagutu dutelako, gerora lanak ateratzeko aurrera, ez, demagune Itxaso Díaz zinemagilea eta Nerea Alberdi musikaria, elkar ezagutu zuten besti esker eta gerora lanean aritu dira, ez, holako beste hainbat kasu ere eman dira, baina oraindik ere badira sortzaile ugari asko hoiei guztiei eman nahiko genieke hitza eta ekintza gutxienez egun baten, hori zedala topaketa beraren iraupena, nahiz eta urten edapena izan duen, baina bai, oraindik egiteko asko dago, baina egindakoak ekarri ditu gauza ederrak.
Holango topaketa beraz lagungarriak izan daitekez?
Bai, oso lagungarriak, eurek ere aitortu digute, gu geu sortzaile izan dabe bai, onartzen dugu, baino bai, garrantzitsua da, elkarrekin egoteko, lehen esan dakoa, elkar ezagutzeko, eta bide berriak eraikitzeko, ez da? Eta ez geratzeko bat betikoan, betiko bide gurutzean, baizik eta bide berriak eraiki, jende berriarekin, eta egia da hori, euren aldetik, sortzaileen aldetik, ba, bueno, espektazioa egoten dela, edo esperantza bat, jarraituko dugunarekin eta bueno, ba gogotsu daude beraiek, bai etortzeko, parte hartzeko eta oso jarrera positiboa izaten dute.
Aurtengo edizioari begira jarrita, zeintzuk izango dira ardatze nagusiak eta zertan nabarmenduko da aurreko urteak azalderatuta?
Ba, bueno, ardatzen nagusia hori izango da, ez da, pizat berrikuntzen edizioa, elkarlanen edizioa. Alde batetik, lehen aipatutako elkarte guztiekin eta bar, elkarlanak egin ditugu, eta beste alde batetik, ba, inoizko egitaraurik potoloena egin dugu bebai. Oikoan topaketa egun bakarrekoa izaten da, eta aurten, ba, egun osoko egitarauaz gain, erakusketa bat ere egongo da, Bizkaiko emakume musikarien egoera aztertzen duena glotofeminismoaren begiradatik, honetan Ala Itzurrutiak eta Mar Molinak sortutakoa, eta hori egongo da, adibidez, irailaren 29tik urriaren 15era bitartean Euskararen Etxean ikusgai. Hori adibidez izango litzateke bereizgarrietako bat.
Bueno, ba, hasi egingo gara, eta ondo baditzazu, aitatu dozun erakusketa horretatik hasiko gara, esan dozunez, datorren astelenetik, urriaren 15era bitartean, hortxe egongo da, Bizkaiko emakume musikarien egoera maiganean jarriko dauan erakusketa hori, Euskararen Etxean egongo da ikusgai, zer aurkituko dau publikoak erakusketa honetara aurreratzen bada Itxaso?
Bueno, ba, Euskararen Etxeko mintzo aretoan egongo da erakusketa hau, esan bezala Ala Itzurrutiak eta Mar Molinak prestatu dute glotofeminismoaren begiradatik, hau da, hizkuntza eta generoa kontuan hartuta eta erdian jarrita, ba, bueno, hainbat datu, testigantza eta bar bildu dituzte, eta bueno, bai, bi edo hiru instalazio txiki aurkituko ditu bertara gerturatzen denak, eta nolabait, modu sutilean eta modu gozo batean, hori da behintzat saiakera, ba, erakutsiko da pizkat zein den Bizkaiko emakume musikarien egoera, eta adibidez aztertuko da, ba, euskara sortzen dutenen kasua, gaztelera sortzen dutenen kasua, edo hizkuntza hegemonikoetan aztertzen dutenen kasua, pizkat horri begira sortutako instalazio artistikoa izango da, ezta? Eta hortik aurrera ja spoilerra egingo nuke aipatu ezkero ze, ba, bueno, ze baliabide mota eta barerabili dituzten, baina bueno, guk gomidatza segituzte gudenei hurbiltzera eta bueno, ba, ikustera ze dagoen bertan eta ea ze jasotzen duzuen bertatik pasata gero.
Gero urriaren lauan izango da itzordu nagusia, Olantzik esan geinke, eta egitarauan begiratuta horre goizean hasiko sari, mai inguru bi izango dira, Iksa aldiz Errebelde, eta Unibertsala ez bestea. Mai inguru bi, ze gai jarriko dira mai ganean, eta nortzuk hartuko da parte mai inguru horretan?
Bai, balde batetik lehenbiziko mai inguruan, zeuka ipatu duzu, amarter ditatik aurrera izango dena, Leire Palacios izango da gidaria mai inguru bietan, eta lehenbiziko mai inguruan Isa Aldiz Errebelde, zeuka ipatu duzu titula, eta pizkat izango da sortzaile baten errebeldiak, ezta? Errebeldia bat izan daiteke euskaraz sortzea, errebeldia bat izan daiteke emakume izatea, arrazilizatua izatea, edo edadismoa pairatzea kasu horretan, ezta? Mai inguru honetan Yolanda Arrieta, Iratxe Fresnera eta Afrika Bibank egongo dira, eta norberaren errebeldia horrei buruz arituko dira, kontuan hartuta Bizkaiko emakume sortzaileak direla, ezta? Ba, ze errebeldia mota praktikatzen dituzte, edo ze bide eraiki dituzten hoien eskutik, edo dana dalakoa. Askotan aipatu izan da, ba, bueno, euskalduna izatea, euskara sortzea emakumea izan da, ja berez, ez dala gauza bat bereziki erraza, ezta? Ba, bueno, bide horretan ze oztopo aurkitzen duten, ze indargune, ze ahulgune, horren guztiaren errepasoa egingo dugu Afrika, Iratxe eta Yolandaren eskutik, eta esan bezala Leire Palaciosen gidaritzapean. Eta bigarren mainguruak izena du Unibertsala ez bestea. Izan ere, hau adibidez, bueno, etzaigu gustatzen futbolarekin egitea alderak eta ez da, baina futbolean adibidez, ba, partidu bat dagoenean, talde maskulinoak jokatzen du, ez da? Emakumeek jokatzen dutenean, emakumeen taldea da. Ez da, demagunez, ez da atletik, da atletik femenino, esan dezagun, ez da. Orduan, unibertsala maskulinoa da, gu ezkara unibertsalak, gu emakume sortzaia gara, eta pizkat horren inguruan arituko gara, bigarren mai inguru horretan, saiatuko gara ertzetatik begiratzen, eta orduan, hiru ertz ordezkatzen dituzten hiru sortzaile izango dira Leire Palaciosen gidaritzapean unibertsala ez bestea mai inguru honetan, eta hauek izango dira Laura Penagos, Bera Alonso eta Ana Goitia. Orduan bizat beraien testigantzetatik eta beraien bizipenetatik abiatuta aztertuko dugu pizkatxo bat, ba zer den unibertsala, zer ez, nork esartzen duen zer den unibertsala, nola eraiki behar diren beste bide hoiek ba ertzei edo ertzetatik eragiteko, eta bueno, pizkat ba horren inguruan arituko gara.
Ez dugu aitatu, baina mai inguru bi honek Euskararen etzean izango dira urriaren lauan goizez, eta horretartean Wiki Emakumeak taldeak bere proiektu aurkeztuko dago, ez?
Bai, hori da, hauek mai inguruak izango dira Bilboko Bizkaia aretoan. Erakusketa Euskararen etxean izango da, baina hauek urriaren lauko egitarau nagusia edo alderik handiena izango da Bilboko Bizkaia aretoan. Eta hori da, Marisa Barrena izango dugu bertan, Wiki Emakumeak proiektuaren arduraduna, aurten hitzarmen berezi bat egin dugulako Wiki Emakumeak proiektuarekin, eta orduan besten parte hartzen duten emakume sortzaile guztien biografiak zuzenean Wikipediara igoko dituzte Marisak eta beraien lantaldean, delan taldeak, jadanik 10.000 emakumeren biografiatik gora igo dituzte Wikipediara euskaraz, eta bueno, bakasu honetan horixe hitzarmena egin dugu, eta beraz bestetik pasatzen den dozein sortzaile ba Wikipedian ere egongo da, eta nolabait ba ikusgarritasun digital hori ere emango zaio.
Mai inguruak streaming bitartez jarraitzeko aukerea be egongo da.
Bai, hori da, best.eus webgunean aukera egongo da mai inguru biak jarraitzeko goiz osoan zehar etxetik, ba etorri ezin daitekenarentzako edo dana dalakoa. Eta bertan bai itzulpen gintza zerbitzua egongo da. Hau da, etorri ezkero mai ingurutara ba hizkuntza ez da traba izango, itzulpen gintza zerbitzua eskainiko delako bebai.
Gero pikoteo artistikoa eratu duzu, itsasadarrean Bilboatze itsasontzia, baina esan behar dugu ekintza hau ez dela publikoari zabalik egon.
Hori da, bai, aforo kontuengatik eta abar, ba, hause ekintza itxia izango da, bai, ikusi alko gaituztela, alizango gaituztela ibaian gora eta bera, itxasera barrean gora eta bera, eta hori zera, ba, Bilboatzen itxasontzitako batean igoko gara, bertan egingo dugu baskaritxo artistiko moduko bat, eta besten parte hartu duten sortzaileak egongo dira bertan, elkarlanetako kideak bebai, antolakuntzako lagunak, ba, pizkat hori da, publikoari ez da irekia egongo, baina egia da, ba, bueno, bai Bizkaia Irratiako entzulek eta Berria eta Pikarako irakurlek aukera izango dutela sarreratxoren bat lortzeko sosketa bidez, ba, itxasontzian geurekin batera etortzeko eta sortzaile inguratuta egoteko ratotxu baten.
Bueno, horren ingurukoak bai, aurrera azalduko dugu bai, eta hortxe aukerea, kasunetan Bizkaia Irratiko entzulei jagokonez. Ostantzeko inkintzetan itxaso edonork hartu leike parte, ez?
Hori da, sarrera irekia da, aforoa bete arte. Aipatu bezala, mai inguruak Bilboko Bizkaia aretoan izango dira, eta bertara etorri daiteke edonor etorri, eta esan bezala, bai, itzulpen gintza zerbitzua ere bai eskura izango du. Eta arratsaldean ere bai, bi ekintza izango dira, bat kalean izango da, eta bigarrena Bilboko Bizkaia aretoan, eta horbe bai, sarrera librea izango da. Beraz, guzti-guztiak zaudete gonbidatuta etortzera urriak lauko ekintza horietara.
Arratsaldean, Guggenheim Museoaren kanpoaldean, performantza, eta gero Bizkaia aretoan pieza esteniko bat. Kasu honetan zelango esperientzia eskaintzea da zeuen helburua.
Ba, bizat, gure helburua da Bizkaiko emakume sortzaileei hitza eta ekintza eskaintzea, ezta? Eta plaza bat ematea eta euren lana eta euren hitzak ba zabaldua izatea alik eta gehien, ezta? Jendea gerturatu dadila ikusi dezan hemen bertan zer ekoizten den, zer egiten den, nor dagoen, pizak panorama zein den, hori ze izango litzateke helburu nagusia. Sare hori sortzen jarraitzearekin batera eta ba lana banatzearekin batera egia esan.
Amaiur Macías eta Olfa Sendesni arduratuko dira performanceaz, esan dugunez Guggenheim kanpoaldean izango dana, arratsaldeko 5:00 urriaren 4:00, eta gero ordu bete berago pisa eszenikoa beste egoitza artistikoaren emaitza da, ez, aurkeztuko dana.
Hori da, urten bebai berezgarrietako bat izan da beste goitza artistikoa martxan jarri dugula, hau da urtero hainbat Bizkaiko emakume sortzaile elkarlanean jarriko ditugu pieza esteniko berezi bat sortzeko eta estrenatzeko topaketan bertan, eta hori ze izango da Arratsaldeko 6etan Bilboko Bizkaia aretoan urriaren 4an Miren Gaztainagaren zuzendaritzapean Getari Etxegarai, Maria Ustelai eta Garazi Navas arituko dira ba beste goitza artistiko honetan zehar hilabete hauetan zehar sortutako pieza esteniko hori aurkezten.
Eta urtengo beste topaketan, Bizenta Antonia Mogel Elgezabal izango da omendua, emakume erreferentea, euskeraz idatzi eban lehen emakume idazle izan zalako bera.
Hori da, hain zuzen ere horregatik, bueno, urtero omendu bat izaten dugu, iazkoa adibidez Kristinan Bardaraz izan zen, eta aurretik ere Eulalia Baitua eta Maurizia Aldeiturriaga omendu genituen, eta aurten zeuka ipatu bezala, Bizenta Antonia Mogel Elgezabal, izango da geuretzako erreferentea, omenduko duguna, eta pizate bai, ba, bere indarra, eta bueno, ba, bere bidea jarraitu duten emakumeak dira, jarri ditugunak nola baita, oholtza gainean aurten guk ere bai, ezta? Kasu honetan, ba, Yolanda Arrieta bera egongo da, lehenbiziko mai inguruan, Isa Aldiz Errebele eta Yolanda esan dezakegu badela ba Bizenta Antonia Mogel Elgezabali buruz gehien jakin dezakeen ba sortzaileetako bat, ezta? Eta horregatik ere ba bera egongo da bertan eta nolabait Bizenta presente egongo da egun osoan zehar irango duten ekintzetan.
Esaten duzue, azpimarratzen duzue, beste ez dala bakarrik jeialdi edo ekintza multzo bat, emakume sortzaileen arteko sare sendoa ehuntzeko espazio bat dela, komunitatea indartzeko, kulturatik gizartea eraldatzeko, ze bide ikusten duzu ze etorkizunari begira itsaso?
Bueno, ba, egia da topaketa hau antolatu ala eta sortzaileekin harremana egin ala, bideak etengabe sortzen direla, ez? Leioak eta ateak etengabe sortzen dira, sortzaileen lan egiteko gogoa handia da, indartzu daude gainera eta badauzkate gauzak egiteko gogoak, egia da falta dena dela, ba, oholtzak, ba hori espazioak, behar bada ba alde ekonomikoa baita ere. Orduan ikusten dugu beste izan daitekeela, ba hori leio handi bat edo ate handi bat hainbat sortzaileri toki bat emateko eta toki horretatik behar bada hasi gaitezke erabakiak hartzen, bide berriak sortzen eta bar, beraz guk bide beharrezkoa eta luzea ikusten diogu ba hasi berri dugun beste honi.
Itxaso Paia, zelako kultur ideiak kooperatibako kidea eta best Bizkaiko emakume sortzaileen topaketako antolatzailea. Eskertzen dautzugu, geugaz egon izana eta azalpen honek emon izana. Urriaren 4an izango dugu itzordua, hementxe Bilbon, eta dana ondo joan daitela.
Eskerrik asko Ainhoa, mil esker zuei bebai Bizkaia Irratiko lagun guztiei eta esandakoa dago gonbidatuta zaudete bai erakusketara Euskararen Etxera irailaren 29tik urriaren 15tera bitartean eta baita urriaren 4ko ekintza guztietara ere bai ziur ederra izango dela eta etor zaitezte.
Urrengo bater arte itsaso. Ondo segi.
Urrengo arte. Bai,
mil esker. Bizkaia Irratia.